Ținând cont de situație, situația epidemiologică mă refer, putem zice să ne bucurăm de această duminică, pentru că nu știm câte duminici ni se dau. Nu știm. Am ajuns să ne bucurăm de fiecare duminică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această duminică. Gândiți-vă că și eu din Oradea pot să fiu aici și au fost vremuri când nu puteam fi în alte județe. Ne învață această pandemie să ne bucurăm de fiecare duminică, de fiecare întâlnire. Să ne uităm cu mai mult respect unii la alții și să citim unul în altul chipul lui Hristos în semenul meu. Fie ca și această duminică să ne fie spre bucurie și zidire și cuvântul care îl vom citi de asemenea. Mă bucur și eu să fiu aici, cum spuneam, iar când am fost ultima dată, nu de mult tare, am predicat din epilogul sau din post-scriptumul din 2 Timotei, însă n-am predicat din tot și dacă tot m-am întors, am zis să continui cu predica din partea aceea din care n-am predicat. Așa că vă rog să redeschideți la 2 Timotei, capitolul 4, citim de la versetul 9 până la versetul 18, acest fragment fiind, din punct de vedere retoric, post-scriptum a epistolei 2 Timotei. Să ascultăm din nou textul, deși noi vom predica doar de la versetul 14. Ascultăm de la versetul 9. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Ședeți. Iubiți frați, stimate surori, iubiți prieteni, credincioși, epistola 2 Timotei, dintre toate epistolele apostolului Pavel, exceptând ultimul capitol din Romani, această epistolă conține cele mai multe nume proprii, adică nume de oameni. Este o epistolă nu numai cu multe concepte, cu multe idei frumoase, ci este o epistolă, dacă îmi permiteți, o scrisoare plină cu oameni. Și apostolul Pavel, în această ultimă scrisoare pe care o scrie înaintea martirajului, enumeră oameni de diferite categorii, oameni diferiți între ei, oameni care fiecare e un personaj în felul lui și are un anumit tip de relație cu apostolul Pavel, iar dintre aceștia, din întreaga listă, cel mai rău dintre ei, cel mai rău, cum s-ar spune în Bihor, negru în cerugurii. Știți câinele ăla rău care este negru în așa, cerugurii. Cel mai rău dintre ei, Cel mai mare adversar al lui Pavel dintre numele din epistolă este cel menționat în versetul 14, unde apostolul spune Alexandru Căldăraru și îi dă profesia, mi-a făcut cât rău, mult, cât de mult, cât a putut de mult. Și Timotei, vezi că nu s-a oprit, are încă resurse, e sănătos, n-a fost infectat, vezi că se ține bine. Și vezi că e în stare încă omul acesta să facă mult rău. Aș vrea să vorbim, iubiții mei, în această dupămasă despre relații, despre cele mai delicate relații și intitulăm sugestiv predica Pavel și Alexandru. Puneți, vă rog, numele dumneavoastră la prima poziție și în loc de Alexandru puneți, dacă e cazul, alte nume din viața reală, dar să învățăm de la Pavel cum să-i tratăm pe cei care uneori, din diferite motive, ori din nimic, se ridică, poate, într-un fel sau altul, împotriva noastră. Vom vorbi așadar despre relații, pornind de la aceste frumoase cuvinte pline de înțelepciune ale Marelui Apostol. Înainte însă de a vorbi puțin despre Alexandru și de a vedea cine era de fapt acest Alexandru, îngăduiți-mi, dragii mei, să am cu titlu de introducere trei reflecții privitoare la noțiunea de rău. Noțiunea de rău, da? Când pățim rău sau când facem rău sau cum putem privi noțiunea de rău. Există, iubiții mei, poate într-o sinteză din sinteză, trei feluri de rău pe lumea aceasta. Trei feluri de rău. Primul fel de rău, și vreau să vi le prezint în ordinea gravității, adică următorul e mai grav decât cel dinainte. Primul fel de rău este, dacă vreți, răul care ni se întâmplă. Subliniem, ni se întâmplă. De exemplu, un cancer, o boală incurabilă, nu e răul care l-am generat noi, doar toată viața ne-am ferit de cancer. Și când e să primim această sentință medicală, nu e răul pe care noi l-am generat, nu am lucrat la asta, ba chiar am încercat să fim prudenți, să fim atenți, pur și simplu se, cum am zis, întâmplă. Un cutremur, la propriu. Când se cutremură temeliile pământului, la propriu, într-o anumită zonă, cutremurul nu l-am generat noi, ci pur și simplu se, ziceți cuvântul, întâmplă. Un atac terorist. Nu l-am generat noi, că doar nu suntem teroriști. Ci pur și simplu, în economia evenimentului, se întâmplă. Un tsunami. Nu l-am putut noi genera, ci pur și simplu se întâmplă. Un faliment în business, în afacere. Nu l-am generat noi, sau cel puțin ne-am străduit să n-ajungem acolo. Am luat măsuri care am crezut că sunt bune, atât de bune încât să ne salvăm dintr-un eșec. Dar dacă un faliment are loc, este un rău care se, ziceți, întâmplă. Dumneavoastră puteți adăuga la lista aceasta care rămâne deschisă. De aceea, prima formă de rău este răul care ni se întâmplă, este răul pe care nu l-am generat, este răul care nici măcar nu l-am ales, ci mai mult ne-a ales el pe noi. N-am vrut să dau exemplu că ne infectăm. N-am vrut să merg până acolo, încât să zic că dacă ne infectăm în perioada aceasta, ni se întâmplă. Dar e valabil. Ni se întâmplă. Toți ne ferim, dar unii o pățim, adică ni se întâmplă. Paradoxal, dintre toate formele de rău, răul care ni se întâmplă este răul cel mai mic, deși doare cumplit, dar este cel mai puțin grav din perspectivă duhovnicească. Și este poate mai ușor de asumat în toată gravitatea lui, pentru că nu am avut nicio contribuție, mă înțelegeți? Deci măcar nu ne culpabilizăm, ci pur și simplu ni se întâmplă. Doi. Al doilea fel de rău este răul care ni se face. ni se face. Și aici intră în joc deja un personaj care nu mai e natura, nu mai e răul natural, gratuit. Răul care ni se face nu mai este răul din prima categorie, ci este răul care, cum ziceam, ni se face. Și cine ni-l face răul în a doua situație? Cine? Zicem generic, să nu-i spuneți pe nume. Alexandru, acela din Biblie. Omul. Această a doua formă de rău e mult mai greu de dus decât prima. Suporți mai ușor efectele unui faliment, suporți mai ușor efectele unei calamități, ba chiar o infirmitate. Trăiești cu ea, chiar cu un diagnostic grozav. Suporți mai ușor, te împaci mai ușor în sensul că a venit peste tine, a venit peste mine. Dar când răul vine de la un om sau prin om, devine mult mai greu de dus. De aceea răul al doilea, paradoxal poate, doare mai mult, mai adânc, ne destabilizează mai mult decât prima formă de rău. Pentru că prima formă de rău este impersonală, adică n-ai de unde să-l apuci, adică nu poți pune vina pe nimeni. Cel mult poți să pui vina pe Dumnezeu, dar știi că nu e cuvincios să o faci. Deci n-ai pe cine să pui vina. Pe când aici răul se ascunde într-o persoană, persoana ce are un nume, locuiește undeva, se comportă într-un anumit fel, îl vezi și dacă nu îl vezi, îl simți. Și dacă nu îl întâlnești live, îl întâlnești pe internet. Și dacă nu îl vezi nici pe internet, îl vezi în mintea ta, îl visezi cu ochii deschiși și cu ochii închiși. Uneori eu am pățit că vine noaptea la tine în vis. Vreau să vă speriu, dar eu am pățit așa. Nici noaptea nu mă lăsa câteodată. În loc să visez frumos, visam urât. Și apărea, și culmea, de câte ori am visat cu câte un dușman de-a meu, de câte ori am visat cu dușmani, eram mai slab decât ei. Știi că în vis ori ești foarte tare, ori ești slab. Măi, nu puteam fugi, mă, vroiam anumite lucruri cu el să fac. În vis, vreau să zic, și nu reușeam. Mă puneam la pământ și mă gândeam, bă, și în vis, mă, și în vis, măi, în vis, unde mă gândeam că pot fi și eu liniștit. 3. Al treilea fel de rău și mai grav decât primele două, știți care este? Care rău a mai rămas? Da. Răul care îl facem noi. Răul comis de noi înșine. Iar răul acesta poartă în Scriptură numele de păcat. Și răul acesta este eminamente moral. Răul acesta e mai nociv decât primul și al doilea, oricât de mult ne doare primul și al doilea. Cea mai teribilă formă de rău, iubiți credincioși, este răul care mă are pe mine ca epicentru, care din mine pornește. Credeți că întâmplător spunea Domnul Iisus Hristos că toate gândurile și faptele rele ies de unde? Din inimă. Credeți că întâmplător Domnul punea inima ca un epicentru al răului, în vreme ce, sigur, ne luptăm toată viața să ne transformăm inima ca într-un epicentru al binelui? Credeți că apostolul Iacov, întâmplător, vorbea despre limbă, despre vorbire, despre toată această revărsare care vine din noi, vorbind despre cele două izvoare sau cele două fluvii, dacă vreți, vână de izvor, cum zice în traducerea Cornilescu, adică apă dulce și apă de care? Amară. Cel mai teribil rău care ți se poate întâmpla este ca tu și eu să generăm răul. E dureros să fii mințit, dar știi ce e mai dureros? Să minți. E dureros să ți se vorbească vulgar, dar știi ce e mai dureros? Să vorbești tu vulgar. E dureros ca partenerul să-ți fie infidel din punct de vedere conjugal. E dureros, dar știi ce e mai dureros? Tu să fii infidel. În această seară, dragii mei, nu vom vorbi despre al treilea rău, cel mai teribil, ci vom vorbi, cum deja v-ați dat seama, despre al doilea rău, răul care ni se face. Și ne întoarcem la Alexandru Căldăraru, acest personaj cu totul negativ din epistola a doua către Timotei. Ce înseamnă, de fapt, numele acesta, Alexandru Căldăraru? Ei bine, pentru căldărar avem în limba greacă, în care s-a scris textul acesta, cuvântul calcheus. Și calcheus vine de la cuvântul calcos, iar calcos în limba greacă înseamnă bronz. Dar în mai multe contexte se folosește pentru alamă și în câteva lucrări antice, spun specialiștii, cuvântul este folosit pentru cupru. Așadar avem bronz, avem alamă, avem cupru. Iar calcheus, acest căldărar, tradus aici ca și căldărar, se referă la cineva care face obiecte din bronz, alamă, cupru sau alte metale. Este un meșteșugar care, în cazul lui Alexandru, putem să bănuim, nu era doar el un bun meșter, ci deja avea o firmă și avea deja angajați și lucra în confecționarea obiectelor de uz casnic și probabil nu numai, care erau legate de bronz, de alamă, de metal. De aceea unii traduc, acolo unde noi avem căldărarul, unii spun Alexandru Cazangiu, sau alții mai traduc Alexandru Arămarul, de la aramă, pentru că lucra în aramă. Alexandru, despre care se face vorbire așadar, nu lucra cu pământul, nu lucra cu oamenii. El lucra și câștiga frumoși bani cu metalul. El lucra cu fierul și era de-al fierului, cum ar veni, și era extrem de priceput, ne gândim, și era, de asemenea, ne bănuim că era foarte bogat. Comentatorii cred că era un evreu la origine și mai cred că avea legătură cu răscoala argintarilor din Efes, despre care citim în Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 21, dar noi nu mai citim acum, dar acolo în Fapte 19 cu 21 se vorbește despre răscoala argintarilor după evanghelizarea lui Pavel, când câștigul argintarilor a început să scadă, când au intrat în panică și au avut o reacție tipică cu cei din Gadara, din timpul lui Iisus, nu? Care l-au rugat pe Iisus să plece de la ei și cumva și ei, prin această răscoală, l-au scos pe apostolul Pavel din cetate. Se pare că acest căldăraru, Alexandru Căldăraru, avea legătură probabil cu evenimentul. De asemenea, un anumit Alexandru, probabil același, este menționat în aceeași epistolă, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20, unde apostolul spune: din numărul lor este Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai hulească. Acum, este Alexandru din capitolul 1 același cu Alexandru din capitolul 4? Nu putem ști cu exactitate. Dar majoritatea comentatorilor spun că ar fi inteligent să speculăm că este același. Același personaj. Iar dacă este același, zicem prudent, dacă este același, atunci Alexandru Căldăraru nu era doar un om bogat, un om rău care se împotrivea lucrării apostolului Pavel, ci mai mult era un eretic pentru că a fost dat pe mâna satanei. Este greu de explicat ce înseamnă că a fost dat pe mâna satanei, pentru că nu mai găsim expresia în altă parte, dar în orice caz e clar că avem de-a face cu un om cu totul rău, probabil invadat de erezie și care promova erezia și lupta împotriva cuvintelor învățăturii apostolului Pavel. Acesta ar fi, pe scurt, personajul Alexandru Căldăraru, un om cu o meserie bună, cu venituri bune, cu origine bună, dacă era evreu, un om cu influență în cetate, în cetatea Efes, da? Un om cu influență, un om care, în ultimă instanță, și poate asta e cel mai grav, era eretic, adică alesese calea potrivnică învățăturii lui Iisus și învățăturii apostolilor. Și un om foarte curajos, cu tupeu, care se ridica împotriva marelui apostol, fără nicio jenă, și lupta împotriva lui. Înainte să vedem cele trei principii pe care le găsim în versetele 14 și 15, vreau să mai fac o precizare și apoi trecem la principii, promit. Apostolul Pavel n-ar fi avut probleme cu Alexandru Căldăraru niciodată dacă n-ar fi fost apostolul Pavel. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun, iubiți credincioși, că dacă Pavel era un simplu membru în biserică, atât de simplu încât să nu facă nimic, încât să nu slujească deloc, încât să nu meargă nicăieri, încât să nu se sacrifice niciun fel, încât, ca să aplicăm la noi acum, să nu iasă niciodată în față, ca să te vază oamenii și să te judece, că doar normal că te judecă, dacă ești unde? În față. Dacă Pavel era un simplu membru, atât de simplu membru, încât cu nimic să nu slujească, cu nimic să nu se miște, să fie un simplu consumator de programe, cum îi numim noi astăzi, niciodată n-ar fi intrat în altercație, în adversitate, în tensiune cu Alexandru, care? Căldăraru. Prin urmare, Pavel de ce intră în tensiune cu Alexandru? De ce începe să aibă probleme? De unde îi vin problemele lui Pavel? Noi știm că Alexandru acesta era un om de nimic, era un eretic. Știm că era un om cu potență financiară, în același timp lipsit de caracter. Știm că era un om influent, știm că era periculos omenește vorbind, știm toate. Dar Pavel, din ce cauză ajunge ca tocmai el să pătimească cu omul acesta rău? Și răspunsul, și aceasta era paranteza, este din cauza că Pavel n-a putut să stea liniștit, ci a vrut să cucerească, de exemplu, Efesul pentru Hristos și a vrut să-și pună la bătaie darurile pe care Dumnezeu li l-a dat și din cauza că Pavel era un slujitor în adevăratul sens al cuvântului, slujirea l-a dus într-o asemenea situație, durere, adversitate. Știți ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că unele dintre adversitățile pe care noi le avem, iar cei care slujim în public, la noi se potrivește asta 100%. O parte din adversarii pe care avem de-a lungul timpului nu sunt adversari personali, în sensul că n-au nimic de împărțit cu mine, de exemplu, pentru că n-avem nici terenuri de împărțit, mă înțelegeți, nici afaceri, n-avem nimic de împărțit. Nici bibliotecă nu împărțim, nici idei nu împărțim, înțelegeți? Nici concedii nu împărțim, nici nimic nu împărțim, nimic din cele pământești. Dar o parte din adversitățile pe care le întâmpinăm în slujire sunt numai din cauza slujirii. Ca să nu vorbesc de noi, de cei care slujim în față, vreau să fac câteva aplicații care se potrivesc oricui. Niciodată nu ești mai aproape de oameni decât atunci când îi slujești pe oameni. Niciodată. Niciodată n-ai bucurii mai mari cu oamenii decât atunci când poți să ajuți oamenii prin slujirea ta. Niciodată nu ai bucurii mai mari și sentimentul acela al utilității. Și de aici cred că toți am făcut un bine cuiva și când am reușit să-l facem binele, l-am dus până la capăt, binele acela de care nu știe nimeni, am avut o inimă plină de bucurie. Bucuria aceea a binelui făcut aproape lui este cea mai mare bucurie dată omului pe pământ. Niciun amin n-am auzit. Acum mai târziu deja. Da, a trecut. Bucuria facerii de bine, să faci bine cuiva, e cea mai mare bucurie. Dar ascultați reversul, dar nici necazuri mai mari și dureri mai mari și nopți nedormite și culpabilizări, nici necazuri mai mari nu ai ca în slujire. M-ați înțeles? Nici necazuri mai mari. Și asta vreau să exemplific. Dacă nu mă crezi, du-te la cineva și încearcă să-i dai un sfat. Tu mergi cu inimă bună, te pregătești, citești vreo 5 cărți ca să-i poți da sfaturi. Eu am avut perioade, dar nu mai practic sportul ăsta, m-am lăsat de el. Am avut perioade, eram și mai tânăr și mai hodinit, în care cineva din biserică ridica o problemă teologică, adică o problemă cu substanță, știi? Și eu citeam câte 10 cărți și 20 de cărți am citit. Nu mă laud, dovadă că am avut nevoie să citesc, că nu știam, adică nu nicio laudă. Citeam până la 20 de cărți pe subiectul ăla și după ce mă simțeam pregătit, îl convocam pe fratele să-i răspund la întrebare. Nu mai fac sportul ăsta, m-am lăsat de el. Ma cândva îl făceam. Și după ce citeam eu atâtea, că, dar eu nu-i spuneam lui că am citit, ca să mă înțelegeți, eu vă exprim ca să înțelegeți durerea. Și mă întâlneam cu dumnealui și ne luam timp și îi explicam, îi răspundeam la întrebare. Știți cum îi răspundeam? Pe puncte, bă, ca la școală, frumos, și îi spuneam, iată, iată care sunt părerile, iată care e cea mai bună părere, iată ce credem că e în acord cu Scriptura, iată ce... Și mă străduiam, după care îmi spunea, nu odată am pățit. Frate Ghiță, minunat, zice, eu vă apreciez pe dumneavoastră, zice, știți multe, dar rămâne, cum am zis eu, zis, rămânem la cuvântul. Asta vreau să spun, mă înțelegeți? Și astea sunt cazuri inofensive, dar au fost când s-au ridicat împotriva mea. Am zis, eu 20 de cărți nu mai citesc, adică citesc, dar nu mai citesc ca să răspund la o întrebare. Nu mai răspund la nicio întrebare. Poate acum iară nu sunt în stare bună, știi, în starea asta la altă, poate nici așa nu-i bine, dar nici acum chiar așa. Eu îmi iau din timpul meu, iau de la timpul familiei, da? Iau din... și mă pregătesc eu să răspund, după care spune că nu. Și el nu a citit nimic, măi, nimic. El doar știe să pună întrebarea, băi, mă rog, așa e simplu, așa și eu am o grămadă de întrebări. Nu crezi că slujirea te poate băga în povești de felul ăsta? Fă un bine cuiva, dar lasă cu răspunsurile la întrebări, lasă-o pe asta, că și eu m-am lăsat de ea. Dar fă un bine, fă un bine, ajută pe cineva. Și ai să vezi că uneori, nu zic în toate cazurile, o să vezi că uneori cel pe care l-a ajuns devine profitor, ai auzit cuvântul ăsta, profitor, nu mai scap de el și zici, Doamne, scapă-mă de el, numai Dumnezeu te mai poate scăpa de el. Cu adevărat. Ori nu-i mulțumit, ori te vorbește pe la spate și tu ai umblat să-i faci, mă, nu rău, ci să-i faci ce? Un bine. Îți cere un sfat concret despre viața lui, despre o situație. Tu îi dai sfatul concret, tu îi dai sfatul cel mai bun, cel mai bun de care ești în stare. Și apoi te judecă și apoi îți pare rău că ai făcut un bine. Slujirea ne duce cel mai aproape de oameni. Slujirea ne oferă cele mai mari bucurii și tot slujirea uneori ne oferă cele mai mari tristeți, încercări. Exact ca în situația apostolului Pavel. Ce facem așadar atunci când slujirea, și poate nu numai, ne duce în situații de adversitate și avem ceea ce numim dușmani sau vrășmași? Se prea poate ca ce spun aici, unora să nu li se potrivească, să fie o predică teoretică, dar e mai bine să ascultați predica, cândva poate deveni de actualitate. Iar cineva dintre noi poate tocmai trece prin astfel de relații și tocmai are nevoie de acest cuvânt. Există trei principii pe care le găsim în textul biblic. Trei principii. Primul principiu, asumă-ți durerea. Asumă-ți durerea. Priviți la versetul 14, prima parte. Alexandru Căldăraru, dragă Timotei, mi-a făcut cât rău? Mult rău. Acolo în grecește nu este verbul a face, ci este verbul a arăta. Am vrut să vă spun asta. Și acolo, dacă ar fi să traducem anume cum scrie în original, ar fi Alexandru Căldăraru mi-a arătat mult rău. Adică că el poate să facă mult rău, asta știm toți. Ați înțeles nuanța? Dar a fost în stare, Timotei, să-mi arate o bună cantitate din răul de care este în stare. Sunt oameni răi care nu arată tot răul, știți cum zic, dar sunt oameni răi care îți arată tot răul și care coboară cu tine în dispută sub un nivel sub care tu nu poți coborâ nici ca limbaj, nici ca atitudine, dar el coboară, în momentul ăla l-ai pierdut și el devine mai tare ca tine că tu nu poți coborâ chiar la sudalme, știi, chiar la... Tu nu prea poți coborâ acolo și atunci, din la un moment dat, el devine mai grozav decât tine. El își permite mult mai mult decât tine. Decât îți permiți tu ca și creștin. Și atunci, primul principiu este acesta, să învățăm de la Pavel să ne asumăm durerea, adică să-i spunem durerii pe nume, să-i spunem dușmanului cum? Pe nume, dar sigur să nu-i spunem oricui despre toate acestea. Vă rog să observați, Pavel nu se plânge de Alexandru Căldăraru pe stradă, în Roma, mă înțelegeți, la primul trecător. Pavel nu vorbește cu oricine, nici măcar nu scrie oricui. Unuia singur îi scrie dintre ucenici, nici măcar nu scrie la toți ucenicii, unui singur ucenic îi scrie lui Timotei, pentru că Timotei avea în inima lui Pavel un loc de care ales, un loc prioritar. Trebuie să existe în viața ta, să nu uiți asta, prieteni apropiați, oameni de nădejde, fie din familie, fie din afara familiei, cu care să ai o relație în ultimul fel sau în mod ultim spirituală, duhovnicească. Trebuie să existe câțiva oameni în viața ta ca atunci când răul al doilea vine, adică răul care ți se face, denigrarea la care ești supus, să poți să-ți deschizi gura față de ei, de aceea câțiva, și să recunoști durerea, să-i spui durerii pe nume. Lucrul acesta e scris în Biblie în mai multe locuri. Dar vreau să vă spun, ca să vedeți cum știința până la urmă întâlnește Scriptura, în psihologia de azi, această știință numită psihologie mult dezvoltată în ultima vreme, se și spune că în fața durerii, oricărei forme de durere, avem nevoie să trecem prin mai multe faze, și spune că față în față cu durerea, prima fază prin care trecem este negarea, să negăm durerea. Cineva de lângă noi se stinge, adică moare. Prima reacție este, n-a murit. Nu se poate. Eu am spus asta, nu se poate. Te uiți la cadavru și zici, nu, el e viu, dar eu nu văd bine. Te uiți la analize, e clar negru pe alb ce scrie acolo, medicul s-a tălmăcit, analiza e clară, verifici pe internet, băi, așa este, și cu analizele în mână spui, nu e adevărat. Pentru că prima fază, reacția minții noastre este să negăm. Iar dușmanii noștri, chiar la început, nu sunt dușmani. Pentru că noi negăm, pentru că zicem, nu, mi se pare. Nu e așa. Nu, eu n-am văzut bine, nu? Eu n-am văzut bine. Și negăm. Și este faza aceasta legitimă de negare. Și a doua fază, că nu o să le descriem pe toate, este acceptare, spun psihologii, adică asumă-ți durerea. Momentul acela greu cu care se declanșează vindecarea emoțională, în care asumi că răul de care ai fost atins e real, că răul acesta este profund și că într-adevăr ți s-a făcut rău și cineva din diferite motive despre care nu vorbim, pur și simplu îți face rău, asumă-ți durerea. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu am uneori probleme cu asumarea durerii, cu asumarea necazului, cu recunoașterea lui. Nu știu cum sunteți, depinde și de temperament, e adevărat, depinde dacă ești bărbat sau ești femeie, de obicei femeile recunosc mai ușor, dar bărbații mult mai greu. Depinde de foarte mulți factori, de educație, depinde de oamenii care ai în jur, dar ceea ce vreau să vă îndemn este că e scriptural, nu? E corect. Apostolul Pavel, marele apostol, se face vulnerabil, simte nevoia să vorbească despre răul de care a fost atins. Și era acum un om în toată puterea cuvântului, nu? Era un slujitor complet, era înainte de plecarea din lumea aceasta, dar simte să comunice cu cineva, își asumă durerea. Sper că nu spun prea mult dacă fac afirmația că atunci când îți asumi în mod matur durerea, când ți-o asumi în mod matur, Domnul Iisus este în durerea ta, suferă cu tine, participă cu tine la vindecare, la ridicare. Prin asumarea durerii înaintea lui Dumnezeu și înaintea câtorva apropiați, prin această asumare deschisă a durerii, de fapt începe rugăciunea pentru cauza aceea și este mai mult poate decât o rugăciune spusă formal. Asum că am această durere. Asum că sunt afectat de această situație și Dumnezeu vede, slavă Lui. Fie ca Domnul să fie prezent în durerile noastre și când îi le spunem Lui și numai câtorva, că nu trebuie spus la biserică, nu trebuie spus pe stradă, nu trebuie spus la toate neamurile, că te judecă neamurile și fără să le spui. Neamurile au material întotdeauna, nici nu trebuie să le mai dai material, ele când n-au își fac ele material. Deci neamurile, e altă poveste cu neam. Tu spune numai la cine ai deschidere. Ai deschidere. Uneori nu ne vindecăm, iubiții mei, emoțional. pentru că nu vorbim. Repet, nu că să vorbim cu oricine, bun, dar cu cineva trebuie să vorbim. Nu scriem la nimeni. Nu împărtășim cu nimeni. Uităm că, de fapt, noi oamenii ne legăm între noi emoțional, tocmai prin durere ne legăm, prin suferință, prin vulnerabilitate, adică arătându-ne că toți suntem, până la urmă, vulnerabili. Uităm că legăturile profunde între oameni sunt din cauza umanităților, nu a divinităților. Numai Dumnezeu e divin, în sensul deplin. Uităm că ceea ce ne leagă nu sunt talentele noastre și vocațiile noastre, acelea ne despart, acelea ne creează invidii reciproce. Nu despre asta. Ceea ce ne leagă sunt tocmai elementele comune, punțile comune. Faptul că uneori suferim de aceeași boală, alteori am trecut prin aceleași situații, nu? Faptul că ni se întâmplă la mai mulți, asta ne leagă pe aceia mai mulți. Durerea ne este dată ca să o spunem, durerea să devină o punte prin care ne apropiem unii de alții și nu ceva care ne desparte unii de alții. Doi, al doilea principiu, liniștește-ți inima. Liniștește-ți inima după ce ți-asumi durerea. Versetul 14, partea a doua, zice Pavel, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Când vorbești de Alexandru Căldăraru, parcă nu-ți vine să-l asociezi cu Domnul, nu? Îți vine să-l asociezi, dar nu cu Domnul, ci cu altcineva. Dar Pavel, ce maturitate! Mă, recunoaște că-l doare și că l-a durut și că l-a atins. Dar imediat își liniștește, cum am zis, inima. Și își liniștește inima nu cu teorii și cu psihoterapii și cu medicamente. N-am nimic nici cu unele, n-am nimic. Numai vreau să zic, recurge la un medicament dintr-o altă lume și nici măcar nu-i medicament, e o terapie, e terapeutul. Și recurge la Dumnezeu și zice, dragă Timotei, sunt rănit de omul ăsta, dar Domnul îi va răsplăti, că doar există judecată de apoi, doar Dumnezeu e viu și Dumnezeul meu trăiește. Dumnezeu trebuie să existe și numai măcar să ne facă dreptate, fraților. Nu știu dacă m-ați înțeles. Hai să nu ne dea mare răsplătire acum cu palate, cu, știți cum se tot vorbește, cu străzi, cu, nu știu, despre astea am eu dileme cu palatele astea. Dar măcar să ne facă dreptate, El trebuie să existe. Că și dacă ne face dreptate în viața de apoi, eu zic că avem veșnicie fericită. Și dacă nu ne dă mai mult, adică mă înțelegeți, dacă le pune toate în rânduială. Ori Pavel tocmai asta spune, Domnul îi va răsplăti, iar răsplătirile în Scriptură, în Noul Testament, la Iisus și la apostoli, răsplătirile sunt ambivalente, adică nu se referă numai la răsplătirea în bine, la răsplătirea binelui, despre care adesea vorbim. Scriptura vorbește și de o răsplătire a răului, pentru că după faptă și pedeapsă, nu? Despre o lege a compensației, dar o lege divină a compensației. Astfel încât vom primi răsplata, cum citim și în alte epistole pauline, nu numai după binele sau pentru binele care l-am făcut, ci primim răsplata și pentru răul pe care l-am făcut. Liniștește-ți inima, adică încearcă să nu te răzbuni, considerând că Dumnezeu este răzbunătorul tău și lasă răzbunarea în mâna lui Dumnezeu, atenție, prin asta nu vreau să spun ca să nu ne spunem punctul de vedere, să nu ne apărăm numele, să nu ne apărăm pricina, nu vreau să spun că trebuie să fim naivi, nici vorbă de așa ceva, dar răzbunarea, în sensul ei nociv, care ne strică nouă inima, ne strică starea și caracterul, a trebuit să o lăsăm în ultimă instanță, da? În mâna lui Dumnezeu. Domnul îi va răsplăti, iar faptul acesta liniștește inima. Spus pe scurt, ceea ce liniștește inima noastră într-o durere relațională este de fapt Domnul care e viu și care va judeca și care ține în mână totul, inclusiv istoriile mele de viață. Slavă lui Dumnezeu! Al treilea principiu și ultimul, spuneam că primele două sunt asumă-ți durerea, liniștește-ți inima, și al treilea principiu, protejează-ți prietenii. Protejează-ți prietenii. Versetul 15. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Timotei, Eu ți-am vorbit de Alexandru Căldăraru, nu numai că am nevoie să vorbesc. Dar Timotei, în ultimă instanță, eu ți-am vorbit de Alexandru Căldăraru, că eu plec, dar vezi că Alexandru Căldăraru rămâne, paradoxal, nu? Deci Pavel se duce, bă, ăla bun se duce și rămâne ăla rău, negru în ceruguri. Ăla rămâne. Ăla rămâne aproape nemuritor. De câte ori n-am văzut în comunitățile noastre, fără să dăm nume, cum a zis un frate, un frate când eram într-o discuție și mă apropiam să zic numele lui, într-o situație negativă, a și sărit repede și mi-a zis, ca să-și protejeze cumva, frate Ghiță, putem să dăm exemple, dar să nu dăm nume, a zis. Ca să nu mă înțelegeți. Și atunci am dat și eu exemple, așa, să ne imaginăm, am zis. Așa o mai mers, să ne imaginăm. Așa și aici. Toți vedem și noi în comunitățile noastre câteodată. Măi, ăia buni de obicei, sau uneori, se duc. Ăia de folos, mă, ăia cu care te-ai ajutat. Ăia cu care ai fost aproape, care au fost aproape de lucrare, care au avut inima aleasă, măi, se duc. Și apoi îți rămâne câte unul. Da? Sau rămân dintre ceilalți care nu se duc. Ei sunt acolo, prezenți. Mai prezenți decât ai zice. Și Pavel spune lui Timotei, Timotei, dragul meu, păzește-te de el, adică fii cu ochii pe el. Acolo se folosește un verb care se referă la a păzi în sensul de gardianul, cel care ține pe cineva într-o strictă supraveghere. Și atunci când zice păzește-te de el, de fapt, dacă traducem motamo, este fii cu ochii pe el, fii cu ochii pe el ca pe pruncul cel rău. Fii atent la el, că ăsta îți face figura și ție. Fii atent că tu nu scapi, că nimeni nu scapă dacă eu n-am scăpat. Oare mai avem noi puterea când suntem atinși de suferința aceasta emoțională? Mai avem puterea oare, mai găsim resurse să-i protejăm pe prieteni? Să le spunem prietenilor mare grijă, să le spunem colegilor mare grijă. Aș vrea să vă spun cu atitudine matură, corectă, mai ales în planul slujirii. Aici este mai mult despre slujitori, pentru slujitori. O atitudine corectă, matură, ar trebui să meargă până la capăt. Și dacă cineva face mult rău Bisericii lui Hristos din România, oriunde s-ar afla el, și dacă eu știu în mod nemijlocit despre toate acestea, corect este să-i spun colegului meu, oricare ar fi el, atenție la omul acesta. Ce face colegul meu cu acea informație îl privește. Dar eu ce știu, spun. Pavel nu pleacă din lumea aceasta înainte de a lăsa cu limbă de moarte lui Timotei. Ferește-te de Alexandru Căldăraru. Este una dintre ultimele dorințe ale apostolului. Știu că nu e comodă, știu că nu e pozitivă, sau cum să spun, nu e plăcută, știu că am vrea să vorbim numai despre îngeri și despre oameni minunați, dar e un semnal de alarmă. Îmi place să cred că Timotei a avut grijă și s-a ferit de Alexandru Căldăraru. Îmi place să cred că Timotei n-a fost lovit ca și Pavel, pentru că deja avea informația și mare lucru să ai deja informația. Dumnezeu să ne ajute să-i protejăm pe prietenii noștri. Și dacă noi am pățit-o, să ne străduim ca măcar alții să nu o pățească. E o dovadă de iubire pentru semen. Bă, nu-l lăsa să treacă pe acolo dacă tu ai trecut. Nu-l lăsa, fie-ți milă de el și spune-i, omule, ai grijă, oprește-te. Eu pe aceea am fost, eu am gustat amarul ăsta, nu mai gusta, ai încredere, nu mai gusta. Trei principii, dragii mei. Asumă-ți durerea, liniștește-ți inima, protejează-ți prietenii. De aceea îngăduie Dumnezeu durerea, tocmai ca să ne recunoaștem înaintea Lui, tocmai ca să recunoaștem că El e soluția în durerile noastre și tocmai ca să recunoaștem că avem nevoie de sfaturile celorlalți. Și acum, înainte să închei, aș vrea să vă citesc o rugăciune. Se poate? Nu știu pe de rost, așa că trebuie să o citesc. Această rugăciune se numește, chiar așa se numește, Rugă pentru vrășmași. Și a fost scrisă de un mare trăitor cu Dumnezeu de la începutul secolului 20, pe numele lui Nicolae Velimirovici. Acest Nicolae Velimirovici, vecin cu dumneavoastră, pentru că era din Serbia, A scris multe, a predicat mult, a avut un impact uriaș asupra poporului sârb din punct de vedere spiritual și este numele lui în Serbia de astăzi la loc de mare cinste, așa cum îl merită. Nu voi intra în detalii biografice, deși este interesant chiar stilul de viață acestui om înainte de a fi călugăr și felul în care s-a raportat el la Dumnezeu și la semeni în perioade grele din prima jumătate a secolului 20. Însă, pentru că a fost și el tracasat, ba chiar anchetat de către naziști, pentru că a avut totuși dușmani reali, nu imaginați, și pentru că uneori dușmanii lui erau realmente porniți ca să-l distrugă din toate punctele de vedere, n-au reușit, dar erau porniți, el, la un moment dat, în tăcerea propriei chilii, în acea retragere, a scris rugă pentru vrășmași. Doriți să vă citesc rugăciune? Vă previn, unde simțiți nevoia să spuneți amin, să spuneți. Dar vor fi momente, cel puțin unul, unde poate nu puteți zice amin, că este un moment unde eu nu pot zice amin, dar eu vă citesc rugăciune. Această rugăciune dovedește maturitatea acestui om în credință și nivelul la care a ajuns să înțeleagă bătălia spirituală. În fine, pot să încep. Suntem atenți la rugăciune. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei. Și eu îi binecuvintez și nu îi blestem. Vrăjmașii m-au împins și mai mult spre tine, în brațele tale, mai mult decât prietenii. Aceștia m-au dezlegat de pământ și mi-au răsturnat orice nădejde în pământ. Vrăjmașii m-au făcut străin față de împărățiile pământești și un locuitor netrebnic față de pământ. Precum o fiară prigonită, așa și eu, prigonit fiind în fața vrăjmașilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul tău, unde nici vrăjmașii, nici prietenii nu pot pierde sufletul meu. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, și eu îi binecuvintez și nu îi blestem. Ei, vrăjmașii, au mărturisit în locul meu păcatele mele în fața lumii. Ei m-au biciuit când eu m-am cruțat de biciuire. Ei m-au chinuit când eu am fugit de chinuri. Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Când eu m-am făcut înțelept, ei m-au numit nebun. Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi. Când m-am grăbit să mă îmbogățesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. Când m-am gândit să dorm liniștit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit casă pentru viață lungă și liniștită, ei au răsturnat-o și m-au scos afară. Într-adevăr, vrăjmașii m-au dezlegat de lume și mi-au prelungit mâinile până la veșmântul tău. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei. Binecuvintează-i și înmulțește. Asmută-i și mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre tine să fie fără întoarcere, ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen, ca smerenia să împărățească de plin în inima mea, ca inima mea să devină mormântul celor rele, ca toată comoara mea să o adun în ceruri. Ah, de m-aș elibera odată de autoamăgire care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieții înșelătoare. Vrăjmașii m-au învățat să știu ceea ce puțin știu în lume, că omul nu are pe pământ vrăjmași afară de sine însuși. Doar acela urăște pe vrăjmași care nu știe că vrăjmașii nu sunt vrăjmași, ci prieteni severi De aceea, Doamne, binecuvintează pe prietenii și pe vrăjmașii mei. Sluga, blastă-mă pe vrăjmaș, căci nu știe, dar fiul îi binecuvintează, căci știe. Fiul știe că vrăjmașii nu pot să se atingă de viața lui, de aceea el, fiul, și aici se referă la fiul lui Dumnezeu, pășește printre ei liber și roagă pe Dumnezeu pentru iertarea acestora. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, și eu îi binecuvintez și noi blestem. Amin.